Tammen äänikirja. Veera Vahtera. Tarpeeksi täydellistä. Äänitys. Silensio, Helsinki. 2023. Lukija. Anna-Riikka Rajanen. Luku 1. Jospa menisitte asiaan, mumma sanoi, ja teki torjuvan eleen, kun vein hunajalusikallista hänen teekuppinsa ylle. Minulle on viimeksi oltu näin ystävällisiä 7 vuotta sitten heti syöpädiagnoosin jälkeen. Olimme kokoontuneet ruokasalin pöydän ympärille. Muiden kupeissa oli kahvia, mutta koska olimme mumman reviirillä ja hän joi Liptonia, olimme nyt kaikki virallisesti iltapäiväteellä. Äiti kaivoi taskustaan paperiarkin. Hän oli lukenut luonnostelmansa puheenvuoron minulle jo aamulla puhelimessa ja pyytänyt minua ja Aleksia paikalle henkiseksi tueksi. Olin ajatellut, että äiti stressasi koko jutusta aivan liikaa, mutta nyt kun näin mumman ryhdin ylvästyvän ja kulmien kurtistuvan, korjasin kantaani. Nainen saa hankalan ihmisen maineen hyvin vähästä, mummalla oli tapana valitella. Minä olen esimerkiksi varsin helppo ihminen, kunhan en joudu kertaamaan itsestäänselvyyksiä. Niin kuin tiedätte, ajattelen parhaiten kirjoittamalla, äiti sanoi. Hän taitteli arkin auki. Otti lukulasit ja pisti ne nenälleen. Jos sopii, luen tämän ensin. Aivan alkuun haluan todeta, etten kaivelisi menneitä, ellei se olisi välttämätöntä. Äiti rykäisi ja alkoi lukea. Samalla hän palautti mieliimme 3 vuoden takaisen joulun, jolloin me nuoremmat sukulaiset olimme huomanneet ensi kertaa, ettei mumma ollut enää entisissä voimissaan. Jouluaaton lähestyessä hänen kasvonsa olivat muuttuneet harmaiksi ja käynti vaivalloiseksi, mutta hän oli teeskennellyt, ettei kuullut, kun olimme pyytäneet häntä jakamaan vastuuta ja jättämään ainakin raskaimmat tehtävät meille muille. Vielä joulupöydän katettuaan hän oli kieltäytynyt istuutumasta ja väittänyt valvovansa uunia. Kun hän oli sitten kaatunut paistia kantaessaan, hän oli joutunut kulkemaan seuraavat 2 kuukautta käsipaketissa. Vahinkoja sattuu kaikille, mumma kommentoi väliin ja sekoitti lusikalla teetään. Tietääkseni myös nuoret ihmiset menettävät joskus tasapainonsa. Matto oli mytyssä lattialla. Joku muu oli tuonut sen sisälle tuulettumasta. Äiti ei sallinut keskustelun ajautua sivuraiteille, vaan eteni toissa joulun tapahtumiin. Silloin mumma oli pyörtynyt aatonaattona keittiön höyryissä. Hän oli kyllä tointunut ja kömpinyt samantien seisaalleen, mutta puhunut hetken niin sekavia, että häntä oli pidetty aattoaamuun asti terveyskeskuksessa tarkkailtavana. Ja vaikka näistä 2 joulusta oli selvitty, äiti kiihdytti vauhtia vaistotessaan, ettei mumma suostuisi kuuntelemaan enää kauan. Oli pakko ottaa puheeksi se, miten viime vuonna oli käynyt. Viikko ennen joulua molemmat tätini olivat saapuneet mumman luo vapauttaakseen äitinsä juhlavalmisteluiden rasituksesta, mutta mumma oli suojellut keittiötään niin ärhäkästi, että toinen tädeistä oli saanut aatonaattona veitsestä kylkeensä. Puhut niin kuin olisin tuikannut tyttöä tahallani, mumma protestoi. Ryppyiset kädet tärisivät, kun hän nosti teekupin huulilleen. Minä vain näytin, miten rosolli pitää pilkkoa, jos siitä haluaa oikeanlaista. Ja kun yritin mennä huuhtelemaan veitsen, sisaresi heittäytyi minua päin. Äiti käänsi paperiarkin ympäri. Tämä on kaikkien lastesi ja lastenlastesi yhteinen päätös, hän luki. Emme halua pelätä, miten tänä jouluna käy. Joulun kuuluisi olla hyvän mielen juhla, johon kaikki sukulaiset saavat osallistua ilman rauhoittavia lääkkeitä. Et voi enää rasittaa itseäsi, sinun täytyy luottaa meihin nuorempiin. Äiti kohtasi mumman katseen lukulasiensa yli ja alkoi puhua ensi kertaa ilman lunttilappua. Hyviäkin uutisia on, hän sanoi, ojensi kätensä ja laski sen mumman kämmen selälle. Sinun ei tarvitse lähteä kauas joulunviettoon, siirretään vain sukujoulu meille. Millä lihaksilla te sen sitten hoidatte, mumma kysyi ja veti kätensä pois. Sinä vihaat joulua ja masennut jo perunoiden keittämisestä. Tuo yksi taas ei pysty keskittymään mihinkään 1,5 minuuttia pidempään. Tuolla yhdellä mumma tarkoitti isääni, jonka huomio oli karannut taas puhelimeen. Isä selasi palloliiton tulospalvelua, eikä pannut merkille, että hänestä puhuttiin. Mumma tuhahti ja käänsi katseensa ainoaan läsnä olevaan lapsenlapseensa, eli minuun. Hänen katseensa oli tuima, vaikka tiesin, ettei hän nähnyt enää aivan tarkasti. Mumma pidättäytyi kritisoimaan.